Bankek Milanen bulego bat zabalduko du uda iritsi baino lehenago. Legealdi honetan Londreskoaren atzetik zabalduko den bigarrena izango da euskal enpresen nazioartekotze plana euskal enpresei aurkezteko egindako ekitaldian eman digu honen berri Arantza Tapia lehiakortasunerako Jaurlaritzako sailburuak eta beste zerbait ere iragarri du. Hain zuzen ere nazioartekotzeko euskal agentzia berri bat sortzera dijoazela. Basque Trade and Investment izeneko agentzia eta Ainhoa Ondarzabal izango duela buru. Ainhoa Ondarzabal, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, badakit eztarria urratuta zaudela, baina lasai, ondo ulertuko dizugu eta, baina dagoen dabilen gripearekin, ez da, danoi gertatzen zaigun kontua da. Ainhoa, azalduko diguzu zer izango den gidatzera zoazen agentzia horrek helburu bezala izango duena?
Bueno, ba, agentzia hau sortzen da pixka bat legealdi honen enpresen internazionalizazioa arloan erronka berri bat bezala, eta agentziak suposatzen du gobernuak orain arte zituen enpresen internazionalizazioa arloan zituen errekurtso guztiak bateratzea, integratzea agentzia honen barruan edo honen azpian. Agentziaren erronkak, ba, ugariak eta izugarriak dira, ze gaur goizean aurkeztu dugun bezala, internazionalizazio plan berri bat atera dugu, 2017-2020ko plan hau, plan honen erronkak handiak dira, eta hoien artean, ba, besteen artean, zerbitzu kartera berri bat diseinatu nahi dugu, non enpresekin esku lana egin nahi dugun, enpresei bere beharrei erantzun eta enpresa bakoitzaren egoera bereziaren aurrean zerbitzu eta tresna berriak eskaini. Horretaz gain, adimen lehiakorreko unitate berri bat sortu nahi dugu, ze enpresekin hitz egiten dugunean beraiek askotan esaten digute internazionalizazioan egin nahi dutenean benetan falta zaiena dela benetazko berezko informazioa, informazio sektoriala, herrialdei buruzko informazioa. Beraz, adimen lehiakorreko unitate berri bat sortu nahi dugu, eta gero, zuk aipatu dezun bezala, kanpoan ditugun bulego horiek ba, ugaritu nahi ditugu, bulego berriak iriki, bulego horiek pertsonal berriarekin, perfil berriekin estrukturatu, eta hildo horretatik lan egiten jarraitu.
Planak orotara 84.000 milioi euroko inbertsioa aurre ikusten du, eta oker banabil esaidazu, baina 2017ko datuak ere zabaldu dira gaur, eta 111 hasi direla euskal enpresen esportazioak da azpimarratu den datua. Hori barne produktu gordinaren 110 da?
Hori da, hain zuzen. 110 da, eta bueno, data horrek esaten diguna da, ba, Europa mailan eta noski estatuan bertan oso ondo kokatzen garela. Euskal ekonomia irekia da. Ekonomia irekia da eta gaina azkeneko urtetan irekia hori gehiago nabarmendu da. Bai oso gertutik jarraitu ditugu enpresak eta ikusi dena da krisiko momentuetan internazionalizazioari ekin dioten enpresa hoiek askoz hobetugo jasan izan dutela krisi egoera hori eta askontzako ere suposatu duela aurrera egin ahal izana. Beraz, 30 hori zenbaki garrantzitsua da, baina ez dugu hortan gelditu behar, aurrera egin behar dugu eta hortarako prest gaude agentzia berri honekin eta bilakatu dugun plan berri eta erronka berriekin.
Momentu honetan Estatu Batuak, Mexiko, China, hor uste dut ondo kokatuta gaudela, zer beste merkatuetan jarri nahiko lirateke indarrak, esportazioak norantz bideratu nahi dira?
Bueno, momentu honetan analisi sakon bat eginda dago eta ikusten da argi eta garbi gure enpresek batipat Europara esportatzen dutela. Egia da Europa dela guretzako merkaturik gertuenekoa, eta batipat 147%-en esportazioak Europara dihoazte. Horretaz gain, nafta merkatua Mexiko eta Estatu Batuak oso nabarmen dira guretzako, baina ikusi dugu oso garrantzitsua dela gure enpresei laguntzea merkatu horiek diversifikatzen. Ze ikusten dugu baita ere BRIC edo herrialde, asko zurrutiago dauden herrialde horiek, eta baita ere zailtasun handiagoa duten merkatuak, ba berez aziera edo azkuntza handiena beraiek izango dutela datorren urteetan, askok eta askok, 106, 105, ari nahi zitze egiten India, ari nahi zitze egiten 103, Brasil, Peru, guzti horietara joaten lagundu behar diegu gure enpresei. Eta horretan horretan laguntza behar dute, eta gure inteligentzia, gure kanposarea, gure konsultoreak, gure agentzia hortan egongo da enpresei, pauso horiek ematen laguntzen.
Epe laburrean, badaukazue ekintza konkreturen bat abiatzekoa, edo agentzia horrekin harremanetan jartzeko, zein da egin beharreko bidea?
Ekintza ugari ditugu ja karteran, urteko kalendarioa ba nahiko gogor dator. Esan dizuten, komentatu denen bezala, herrialde estrategiko batzuk aukeratu ditugu, Europan lana egiten jarraitu nahi dugu, Italia sendotu behar dugu, bulego berria iriki, baina guretzako momentu honetan Londres, Erresuma Batua oso garrantzitsua da, bertan gure sektore estrategikoak interes handiak dituzte, eta oso momentu Brexitarekin oso momentu egokia da merkatu hori lantzen joateko, eta ara sektore energetikoa eta transporte sektorearekin enpres talde ugari batekin bertara joateko asmoarekin gabiltza, eta urtea jarraituz Asia urrunera joateko planak ere baditugu. Horretaz gain, Emirato Batuak eta Marruekos esan duten bezala merkatu urruna, baina aukera handiak dauden merkatu horietara enpresak bertara joaten ere lagundu nahi ditugu, eta batik bat 5-6-8 merkatu horiek izango dira 2018 honetan gure erronka nagusiena.
Ondo da, hori da momentu honetan bidean jarri den nazioartekotzeko euskal agentziaren helburu nagusia. Ainhoa Ondarzabal izango du gidari, eta hementxe eman dizkigu azalpenak mezularian. Eskerrik asko, Ainhoa, segi ondo.
Eskerrik asko, Ainhoa.